Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Խորհրդարանը չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ, ինչպես եւ ակնկալվում էր, սա միակ ճանապարհն է հունիսյան արտահերթ ընտրությունների համար. Հանրապետական հայրենիք միասնական ցուցակը ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, նոր մանրամասներ, նոր նախընտրական դաշինքի։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի երկխաղաղակության փաստը թաքցնելու առնչությամբ։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցաքննվել է սահմանադրական կարգը տապալելու գործով։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին՝ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններից մինչև մեծ յոթնյակի գագաթնաժողով, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Ազգային ժողովը Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ, նա ստացել է 1:3:75 ձեռնպահ ձայներ։ Սա արվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար, այդ հարցով պետք է տեղի ունենա երկրորդ քվեարկությունը, որից հետո վարչապետ չընտրելու դեպքում խորհրդարանը կարծակվի օրենքի ուժով արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 20-ին։ Ղրղստանը և Տաջիկստանը ավարտել են սահմանամերձ շրջանի զորամիավորումները հետքաշելու գործողությունը։ Երկու երկրները բանակները մոտեցրել էին սահմանին անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած արյունալի բախումների կապակցությամբ։ Ապրիլի 28-ից 29-ը բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, ավերվել են բնակելի տներ, հիմնարկներ։ Բախումը սկսվել է սահմանին գտնվող Գոլովնոյ վիճահարույց ջրամբարի շուրջ, որին հավակնում են թե Ղրղստանը և թե Տաջիկստանը։ Եվրամիության ղեկավարները Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովին հրավիրել են արտաքին գործողության ծառայություն և բողոք հայտնել Եվրամիության 8 պաշտոնյաների մուտքը Ռուսաստան արգելելու Կրեմլի որոշման կապակցությամբ։ Սիրիայի սահմանադրական դատարանը վավերացրել է մայիսի 26-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Բաշար ալ-Ասադի առաջադրվելու դիմումը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Բաշար ալ-Ասադը առանց դժվարության կհաղթի և 4-րդ անգամ կստանա երկիրը ղեկավարելու հնարավորություն։ Վաշինգտոնը և Սիրիայի ընդդիմությունը դատապարտել և ծաղրեն անվանել մայիսի 26-ին նախատեսված ընտրությունները։ ԱՄՆ-պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ ասել է, որ Վաշինգտոնը կպաշտպանի իր շահերը Պեկինի հետ մրցակցությունում։ Բլինքենի փոխանցմամբ Չինաստանը վերջին ժամանակաշրջանում բավական ագրեսիվ և հավակնոտ քայլերի է դիմում միջազգային ասպարեզում։ Միանմայում 3 տեղի ունեցած բախումներում սպանվել առնվազն 8 ցուցարար, զոհերի և վիրավորների ստույգ թիվը զինվորականները չեն հայտնում։ Այդ երկրում բանակը փետրվարի 1-ին հեղաշրջում է իրագործել և կալանավորել է երկրի քաղաքացիական ղեկավարներին ու մեկ տարով արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում սպանվել է առնվազն 759 ցուցարար, հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել են։ Միջազգային համայնքը խստորեն դատապարտել է հեղաշրջումը և պահանջում է ազատ արձակ ձերբակալվածներին։ Միջազգային համայնքը ջանքեր է գործադրում կորոնավիրուսային ծանր ճգնաժամի մեջ հայտնված Հնդկաստանին օգնելու համար։ 10 երկրներ Հնդկաստան են ուղարկում մարդասիրական օգնություն՝ թթվածնի, բալոններ, դիմակներ, հակավիրուսային դեղամիջոցներ և պատվաստանյութեր։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը մոտենում է 20 միլիոնին, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է շուրջ 2019,000 մարդ։ Մայրաքաղաք Նյու Դելհիում դիակիզարանները չեն հասցնում կատարել աշխատանքը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 151 միլիոնը, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 3,180,000 մարդ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 145-ով, հասնելով 217,008-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,149-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես իշխող իմ քայրն այսօր առաջադրեց և ինքն էլ չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում։ Արդյունքն անակնկալ չէր, ավելին սպասվում է, որ սցենարը նույնությամբ կկրկնվի նաև մեկ շաբաթ անց, քանի որ սահմանադրության համաձայն սա է արտահերթ ընտրությունների գնալու միակ ճանապարհը։ Թեև այսօրվա ընտրությունը, իսկ ավելի ճիշտ չընտրությունը զուտ ֆորմալ բնույթ էր կրում, վարչապետի միակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամենայնիվ առիթն օգտագործեց ընդդիմախոսների համակադարձելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ նոր մանրամասներ բացելու համար։ Ամենից առաջ, սակայն, զգուշացրեց, վարչապետի այլ թեկնածու առաջադրելու փորձեր չանել։ Մանրամասները Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
Մեկ կողմ 3-75 զեռնպած ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ։ Ապրիլի 25-ին Փաշինյանը հրաժարական էր ներկայացրել, որպեսի համաձայն քաղաքական ուժերի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածության երկու անգամ խորհրդարանը նոր վարչապետ չընտրի և Հայաստանում կազմակերպվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հաջորդ ընտրությունը տեղի կունենա մեկ շաբաթից, մայիսի 10-ին։ Վարչապետի միակ թեկնածուն այսօր Իշխող Իմքայելի կողմից առաջադրված Փաշինյանն էր, որը հայտարարեց. Գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունները խախտելու դեպքում Իմքայելը պարզապես հաջորդ ընտրությանն իրեն կընտրի Հայաստանի վարչապետ։
Եթե այդպիսի փորձեր լինեն պայմանավորվածությունների խախտելու, մենք ունենք պատրաստի լուծում, այդ դեպքում Իմքայելը խմբակցությունը կընտրի վարչապետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ պայմանավորվածությունները որևէ կերպ խախտելու փորձեր չեն արվի։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նիստին ընդհանրապես ներկա չէր, իսկ Լուսավոր Հայաստանից ոչ հարցեր ուղեցին Փաշինյանին, ոչ էլ ելույթներ ունեցան։ Միայն խմբակցության անունից խոսեց Լուսավորի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու հայտարարեց, որ իրենք հավատարիմ կմնան նախնական պայմանավորվածությանը։
Արտահերթ ընտրությունների հետ կապված ուղերձը բոլոր քաղաքական ուժերին ուղված այն է, որ բոլորով գնում ենք, որպեսզի տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ինչ են որոշելու։
Նախքան քվեարկությունը պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի խնդրանքով, արձագանքելով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին, Փաշինյանը հայտարարեց. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային բովանդակությունը փոխվել է 2015-ից, ոչ թե 2018-ից հետո։
Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը պետք է բացահայտումներ անի, թո բարի լինի պատմել մարդկանց 2015 թվականի աշնան և 2016 թվականի ձմռան իրադարձություններին, որից հետո եկել է 2016 թվականի գարունը և եղել է ապրիլի 2-ը։ Այդ բանակցային բովանդակությունը փոխվել է հենց այդ ժամանակ, և դա ապացուցող փաստաթղթեր կան։
Փաշինյանը հարցազրույցից առանձնացրեց նաև այն դրվագը, երբ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կիրառել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն եզրույթը, բացահայտեց, որ ժամանակին Սարգսյանը միջնորդներին նամակ է գրել ու հարց բարձրացրել, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշող հանրակրվեին, քանի ադրբեջանցի է մասնակցելու։
5+2-ի մասին։ 5+2-ս եկեք խոստովանեմ, որ այդպիսի հնարավորություն ըստ էության երբեք չի եղել, որտեր դեռևս 2016 թվականին իր տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը խոսում է 7 շրջանների մասին։ Ինքը ասում է, որ հայկական կողմը ասում էր, մենք թողնում ենք 7 շրջանները, 7, իսկ ադրբեջանական կողմը ասում էր ոչ։ Ես չի ուզում այսքան բան անել, բայց եթե խոսքը ասել է դրան, 5+2-ը հետևյալն է, այն 2-ը բանակցային հազար ներողություն այդ բառը օգտագործելու համար, բայց բանակցային, այսպես ասած, պաշարն է, որ հետագայում, երբ որ պրոցեսը անցնի անդառնալիության կետը, այդ 2-ը նրա համարն է, որ տարբեր փուլերում կողմերի համար գործընթացը կամ գործարքը դարձվի ավել կամ պակաս գրավիչ։
ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ավելի ուշ իր Facebook-յան էջում արձագանքել է Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին ու դրանք մանիպուլյացիա որակել։ Տարական է այն հանգամանքը, որ հնարավոր հանրակրվեին հայ և ադրբեջանցիները պիտի մասնակցեին սովետական վերջին մարտահամարի համամասնությամբ, 75% հայ, 25% ադրբեջանցի, գրել է Աշոտյանը։ Արդեն եզրափակիչ ելույթում, որի հիմնական մասը կրկին Լեռնային Ղարաբաղի և պատերազմի մասին էր, Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ Սյունիքի մարզում հիմնադրվել է ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի 2 նոր հենակետ։ Վերահաստատեց արտաքին անվտանգության համակարգը Հայաստանը պատերազմից հետո չի փոխել, այն հիմնված է հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ և հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօտային պաշտպանության համատեղ համակարգ ունենալու վրա։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի մասին մանրամասները խոստանում հրապարակել նաև Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բայց մինչ այդ նա դեռ սահմանադրական կարգի տապալման գործով քնիչների հարցերին է պատասխանում։ Հայցը ներկայացրել են Ղարաբաղի երկու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք վկայակոչելով Արցախի սահմանադրությունը պնդում են տարածքային ամբողջականության հետ կապված հարցերը պետք է լուծվեին հանրաքվեով, մինչդեռ ամիսներ առաջ Ադրբեջանին տարածքներ են հանձնվել այլ եղանակով։ Ինչ կարգավիճակով է անցնում Արայիկ Հարությունյանը, ինչ է ասել քննիչներին և ինչի մասին է խոստանում պատմել, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Արցախի նախագահը, որպես ՎԿ հարցաքննվել է 44 օրյա պատերազմին վերաբերող քրեական գործի շրջանակներում, տեղեկանում են Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան այսօրվա գրառումից։ Որպես ՎԿ հարցաքննվել եմ Արցախի Հանրապետության դատախազության քննիչների կողմից Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Հաշվի առնելով տվյալ գործի կարևորությունը, հայտնել եմ հնչեցված հարցերի վերաբերյալ իմ ունեցած ողջ տեղեկությունները և վերահաստատել պատրաստակամությունս հետագայում ևս վարույթին օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու վերաբերյալ։ Հասկանալով մեր հայրենիքի կյանքի կարևորագույն ժամանակահատվածին 44 օրյա պատերազմին վերաբերող իրադարձությունների բուն ընթացքն ու պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու հանրային պահանջը, առաջիկայում իմ իրական լիազորությունների ու իրազեկվածության սահմաններում նաև հանրայինորեն կներկայացնեմ որոշ հարցերի պատասխաններ, ասված է Հարությունյանի Facebook-յան գրառման մեջ։ Արցախի քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասը վերաբերում է սահմանադրական կարգը տապալելուն, մայր օրենքի առաջինից 7-րդ հոդվածներով նախատեսված որևէ նորմի փաստացի վերացնելուն և պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Արցախում գործող Առաջ Արցախ և Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպությունները դեռ անցած տարվա դեկտեմբերի 10-ին Արցախի գլխավոր դատախազություն հաղորդում էին ներկայացրել հանցագործության մասին, հայտարարելով, թե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մեղավորները։ Արցախի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Կիմ Գաբրելյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ նշված հաղորդման հիմքով հարուցվել է 3 քրեական գործ՝ պետական դավաճանություն, սահմանադրական կարգի տապալում և պաշտոնեական անփութություն։ Պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով ևս 1 քրեական գործ է հարուցվել Արցախի օմբուդսմենի հաղորդման հիման վրա։ Բոլոր 4 քրեական գործերով այս պահին մեղադրյալ ու կասկածյալ չկա, իսկ նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ հարցաքննվել է դեռ մայիսի 1-ին։
Պետական դավաճանության ենթադրյալ ձեռքի արդի հարուցված քրեական գործով մինչև հիմա կատարվել են զնություններ, հացակնություններ, տեղեկություն ստանալու համար հարցումներ են կատարվել պետական մարմիններին ու պաշտպանության անձանց, որոնց պատասխանները ստանալուց հետո նախարարությունը կբնի առավել ակտիվ փուլ։ Բացի հանրապետության նախագահից, ազգային ժողովի 28 պատգամավոր է հարցաքննվել շրջանակում։
Այսօր դիմեցինք Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանին, չնայած նախագահ Հարությունյանը բազմից է խոսել 44 օրյա պատերազմի մասին, սակայն կան ինչ-որ հանգամանքներ, որոնց մասին հանրությունը տեղյակ չէ, և Արցախի նախագահը մտադիր է խոսել այդ մասին։
Բնականաբար կան հանգամանքներ, դրանց մի մասին ինքները պետք հասկանան, պետական գաղտնիք են կամ առնչություն ունեն այդպիսի հանգամանքների, որոնք պետական գաղտնիք են հանդիսանում, բնականաբար այդ տեղեկությունները առայժմ փակ են լինելու մինչև լարության ժամկետությունից։
2002 թվականից գործող Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահը, ով այսօր էլ ղեկավարում է ՀԿ-ն, Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի փոխնախարար Արմինե Պետրոսյանն է։ Հայկի Սերունդ ՀԿ փոխնախագահ Վլադիմիր Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, թե այդ հանգամանքը ամենևին էլ չի կաշկանդել կազմակերպությանը դիմել իրավապահ մարմնին, պարզելու թե Արցախի իշխանությունները որքանով են իրավաչափ գործել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։
Հասարակական կազմակերպությունը ինքը մեծ կազմակերպություն է, որտեղ ընդգրկվում են տարբեր շերտի մարդիկ, տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր պետական և ոչ պետական համակարգի աշխատողներ, և ընդհանուր առմամբ հավաքական կարծիք է դա, այսինքն այդ առումով մենք որևիցե կաշկանդվածություն երբևիցե չենք ունեցել։
Գրիգորյանը պնդեց, դատախազություն դիմելու միակ շարժառիթը պարզելն է, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատերազմի ժամանակ գործել են Արցախի սահմանադրության համաձայն, օրինակ ինչ միջոցներ են ձեռնարկել, որպեսզի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հայտարարությունը չմտնի ուժի մեջ, ըստ որի Ադրբեջանին անցան մեջբերեմ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ Արցախի անբաժան մասը համարվող տարածքները առանց հանրաքվեի մեջբերման ավարտը։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարից հետաքրքրվեցինք, արդյոք նման քրեական գործի հարուցումը իրականում հարմար առիթ չի ստեղծում հանրությանը ցույց տալու, որ Արցախի իշխանությունները պատերազմի ընթացքում գործել են սահմանադրությանը համաչափ, կիրառելով իրենց իրավասության ներքո եղած բոլոր լծակները։
Ինչ-որ բան ցույց տալու խնդիր չկա ընդհանրապես։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, հունիսին ակնկալվող խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում ակտիվ վերադասավորումներ են առաջիկա ուրբաթ տեղի կունենա ՀԱԿ համագումարը, որտեղ պարզ կդառնա մասնակցելու է արդյոք պայքարին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչեյանը իր մասնակցությունը հաստատել է, բայց մինչ այժմ չի բացահայտել, թե ում հետ է գնում ընտրությունների։ Այս առումով առաջինը խաղաքարտերը բացեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը անցած շաբաթավերջին դաշինք կնքելով ԱԾ նախկին ղեկավար Արամ Վանեցյանի հետ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Վանեցյանի կուսակից Արսեն Բաբայանը որոշ փակագծեր է բացել, այդ թվում վարչապետի իրենց հնարավոր թեկնածուի անունը տվել, ինչպես նաև պարզաբանել, ինչպես է նախկին իշխանությունների թալանի մասին բարձրաձայնող Վանեցյանը այսօր իր քաղաքական դեբյուտը սկսում նույն այդ ուժերի հետ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ով է վարչապետի ձեր թեկնածուն։
Այս պահին չկա այդ քննարկումը, մեր կուսակցության դաշինքի մասին չեմ խոսում։ Մեր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն եղել է եւ մնում է Արթուր Վանեցյանը։
Այո,
դաշինքով ով կլինի ցուցակը եւ կլինի այդ ժամանակ արդեն պարզ կդառնա։
Իսկ քննարկվել է Սերժ Սարգսյանի ցուցակը գլխավորելու հարցը, ասենք։
Նախնական իմ պատկերացումներով կամ մեր նախնական պատկերացումներով ցուցակը կգլխավորի Արթուր Վանեցյանը։ Մեր նախնական համաձայնություններով, բայց ինչ կլինի, կլինի, երբ որ վերջնական որոշումը կլինի, ցուցակը մենք կտեսնենք։
Ճիշտ է, որ իմ քալիս դուրս եկած պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը ձեր ցուցակումը լինելու
ցուցակ չլինելու մասին։ Հիմա եթե ցուցակը
կարող է բանակցություն եղած լինի,
չեմ կարող ասել,
շատ
բաներ են բանակցվել շատ տարբեր քաղաքական ուժերի եւ անհատների անձերի հետ, դրանից որի արդյունքում նաեւ ընդունվել է որոշում հանրապետական կուսակցության հետ ստեղծել գնալ դաշինքով, բայց դրանց մասին չեմ կարող ուղղակի հիմա բարձրաձայնել, որովհետև դրան չուր չկան վերջնական որոշումներ։
Այսօրին արդեն սոցիալական ցանցերում էլ տարածվում են, թե նախկինում Վանեցյանը ինչ էր ասում հանրապետականի մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նա բարձր պաշտոն է ստացել հեղափոխությունից հետո եւ ինչպես ինքն էր ասում, պայքարելու, ասենք ահռելի ունեցածք դիզած մարդկանց դեմ, նախկին պաշտոնյաների, ինչպես բառացի էր ասում, որ անցյալին վերադարձ չլինի։ Արդյոք այդ անցյալը Սերժ Սարգսյանը չէր եւ նրան նկատի չուներ, պարոն Բաբայան։
Ոչ, բնականաբար ոչ եւ որևէ բան չի փոխվել։
Բա հեղափոխությունը ում դեմ է, եթե ոչ։
Հեղափոխությունը նախկին բարքերի դեմ էր,
որի մամնացումը Սերժ Սարգսյանը հանրապետական
ակտիվությունը չէ, ներողություն, որևէ անձ, որևէ բարքի մամնացում չի կարող լինել,
կուսակցությունը համակարգ,
որևէ կուսակցություն առանձին չի կարող լինել, դա մի համակարգ էր այսպիսի, այդ համակարգում կային որոշակի խնդիրներ եւ այդ համակարգի վերաբերյալ հնչեցվում էին կամ առաջադրվում էին մեղադրանքներ, որը 90%-ը ինտեսնելով ընդհանրապես հոնիվածքներ էին սուտային, որովհետեւ հակառակ դեպքում այս իշխանությունը գոնե պատասխանատվության միջոցներ կկիրառեր։ Հետևաբար, մենք եթե նկատի ունենանք անձերին, որպես նախկիններ, այսպես ասած, նախկինների կամ նախկին իշխանության ամենավառ ներկայացուցիչները այսօր այս իշխանության մեջ են։ Դա գլխավոր դատախազն է, դա հատուկ քննչական ծառայության պետն է, դա ոստիկանապետն է եւ ընդհանրապես ֆինանսների նախարարն է։ Դրանից շատ ավելի նախկիններ ունեն, Գագիկ Ջանգիրյանն է, Անդրանիկ Քոչարյանն է, բազմաթիվ են այդպիսի։ Այսինքն, սա մասին է, որ մենք գործ ունենք ոչ թե նախկինում պաշտոնավարած անձանցեր, այլ նախկին համակարգային խնդիրների դեմ։
Պարոն Բաբայան, այնուամենայնիվ, եթե դուք ասում եք այդ տեղեկությունները սուտ դուրս եկան, ես ուզում եմ մեջբերել 2018-ի սեպտեմբերի Արթուր Վանեցյանի ասուլիսից, որը համատեղ Սասուն Խաչատրյանի հետ էր, երբ նա ասել է. Սաշիկի 50%-ները բանկում պահած են։ Եթե ԱԾ ղեկավարը որպես փաստ ցա ներկայացնում է եւ հիմա դաշինք է կազմում այդ մարդու եղբոր հետ, որը հա մեղադրվում է թալանի մեջ կամ ասում է մարդասպանները կանգնելու են դատարանի առջև անկասելի։ Չեք կարծում, որ այստեղ խնդիր կա։
Իրավապահ մարմինները, օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ իրականացնող, որոնք խոսում են կոնկրետ առարկների շուրջ, պետք է նկատի ունենան, որ նրանք խոսում են իրենց ստացած տեղեկությունների հիման վրա, պաշտոնապես կամ այլ ճանապարհով, հա, եւ եկեք չմոռանանք, որ նախկին իշխանությունների դեմ մեծ այսպես ասած պայքար էին սկսել, օրինակ հայտնի սորոսական կազմակերպության ներկայացուցիչները, արտասահմանյան, օտար երկրյա ֆինանսավորմամբ այլ կազմակերպություններ, եւ այդ պրոցեսների ընթացքում բազմաթիվ հնարավոր դեպքեր կարող են լինել, որ այդ տեղեկությունները ներկայացնողները պարզապես ստեղծած
որպես փաստեր ասում, բամբաման թուղթը ցույց է տալիս, ասում էր Քոչարյանը 6 միլիոն դոլար կաշառքի շնորհիվ կոնգրես հյուրանոցն է ձեռք բերել։ Հիմա երբ ասում են, որ Քոչարյանի հետ նույն բևեռում են, թույլ տվեք ասել, որ այստեղ
ես հենց նոր ներկայացրեցի, եթե կուզեք նորից կներկայացնեմ, կրկնում եմ։
Չէ, դուք ասում եք դրանք տեղեկություններ են, ԱԱՊՏ-ը դրանք որպես փաստեր է ներկայացրել, ասել է դրա դեմ պայքարում եմ։
Այո, դրանք փաստեր են, որոնք պետք է գնահատվեն քննչական մարմինների կողմից եւ որոշում ընդունվեն դատարանի կողմից։
Եվ այն միայն բավարար չէր, որ նա Քոչարյանի Սարգսյանի հետ չհամագործակցեր։
Դուք տեղյակ եք սեպտեմբերի 27-ին ինչ սկսվեց Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ինչպես ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին։ Տեղյակ եք այդ մասին։
Այսինքն այս թեման պատերազմը այդ անցյալի հետ շուրջ
տարածայնությունները հատկապես 5000 զոհերի պարագայում 10-11 Արցախի 75%-ը կորցնելու պարագայում մենք որևէ այլ հարց ենք քննարկում։ Զարմանում եմ եւ հիշեցնում եմ, նախկինում ով ու ինչ է ասել, ով ու հասցեին, հավատացեք այդ ամենը փոխվել է այն իմաստով, որ հենց նոր ներգիշեցրեցի, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հայրենիք կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Արսեն Բաբայանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում կամ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից իր քաղաքացիության փաստը թաքցնելու առնչությամբ։ Այս հարցի շուրջ մեղադրանքները հնչում էին առաջադրման առաջին իսկ օրվանից։ Ընդդիմախոսները պնդում էին, թե Արմեն Սարգսյանը տարիներ առաջ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն է ստացել և չի համապատասխանում օրենքի պահանջին, ըստ որի Հայաստանի նախագահը վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի պիտի լինի։ Սարգսյանը հավաստիացնում էր, բրիտանական անձնագրից հրաժարվել է դեռ 2011-ին, վեճը մարեց միայն ամիսներ անց Թավշյա հեղափոխության օրերին, երբ ընդդիմադիր առաջնորդ այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Արմեն Սարգսյանը իրեն ներկայացրել է համապատասխան փաստաթղթերը։ Հիմա 3 տարի անց ավելի քան 5 տասնյակ փաստաբաններ վերաբացում են այս էջը, թե ինչ հիմքով Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Գլխավոր դատախազությունը նախագահ Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիությանն առնչվող քրեական գործ է հարուցել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է քննի, արդյոք Հայաստանի նախագահը 2018-ի ընտրության ժամանակ ներկայացրել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի լինել չլինելու մասին փաստաթղթեր, թե ոչ։ Վերջերս ավելի քան 50 փաստաբաններ այս հարցով դիմել էին հատուկ քնչական ծառայություն, որը սակայն մերժել էր քրեական գործ հարուցել։ Այժմ գլխավոր դատախազությունը վերացրել է հատուկ քնչական ծառայության այս մերժումը եւ քրեական գործ հարուցել փաստաթղթեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու հոդված։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը մանրամասնեց, դատախազը եզրահանգել է, որ անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ գործողություններ։
Հատկապես իմ նշած հոդվածով առկա կասկածները դեռևս փարատված չեն եւ միայն քրեական գործի շրջանակներում իրականացվելիք լրի օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությամբ կարելի է ստանալ անհրաժեշտ բոլոր հարցերի պատասխանները եւ ըստ այդմ վերջնական իրավական գնահատական տալ այդ փաստաթղթերի իսկության կապակցությամբ։ Այսինքն ուզում եմ նշել, որ տվյալ պահին որևէ վերջնական իրավական դիրքորոշում դրանց հետ կապված չի կարելի հայտնել, այդ ամենը կպարզվի, բոլոր հանգամանքները կպարզվեն քրեական գործի շրջանակներում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը, որ միացել է գործընկերների դիմումին, ասաց, իրավապահներին կոնկրետ ապացույց են ներկայացրել այն մասին, որ 2018 թվականին խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահ Սարգսյանը նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է։ Մինչդեռ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձը։
Մենք նաև հաղորդման մեջ բրիտանական մի կազմակերպության աղբյուրն ենք նշել, որտեղ պաշտոնական հարցումով ստացել ենք տեղեկատվություն Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ, կոչվում էր հաշվետվություն։ Այդ փաստաթղթի մեջ նշված էր, որ Արմեն Սարգսյանը 2003-ից 2012 թվականը 10 տարի եղել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի եւ ընտրող։
Զորաբյանը պնդեց, գլխավոր դատախազությունն իրենց փաստարկները հիմնավոր է համարել։
Գտել է, որ այո, նախաքննության մարմինը չի քննարկել այդ հարցը, որովհետեւ մենք կոնկրետ ապացույց ենք ներկայացրել եւ այդ ապացույցին չի անդրադարձել։ Եվ ասել է, որ ողջամիտ կասկածներ կա, այսպես է ձևակերպել, ես հենց մեջբերում անեմ իր որոշումից։ Ասում է, հարկ է նշել նաև, որ իրավաչափ են բողոքաբերների այն ենթադրությունները, որ Արմեն Սարգսյանը Միացյալ Թագավորության քաղաքացիությունը դադարեցրել է ոչ թե 2011 թվականին, այլ դրանից հետո, եւ հակառակի վերաբերյալ սույն նյութերով օբյեկտիվ այլ պաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել, որպեսզի պայմաններում առկային ողջամիտ կասկածներ տրամադրված տեղեկատվության դիմումի իրականությանը ճամապատասխանեն վերաբերյալ, այսինքն քրեական օրենսգրքի 325 հոդվածի առաջին մասով քրեական գործ առաջելու բավարար հիմքեր։
Փաստաբանների պալատի նախագահի խոսքով իրենց նպատակը նախագահային մեղադրյալի աթորին տեսնելը չէ, այլ ճշմարտությունը բացահայտելը։ Արմեն Սարգսյանի երկհաղաքացիություն ունենալու հարցն առաջին անգամը չէ, որ բարձրացվում է։ Այս մասին դեռ ընդդիմադիր դաշտից խոսել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռևս 2018 թվականի մարտի 1-ին, երբ այն ժամանակ իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը գործընկերներին խնդրում էր կողմ քվեարկել իր բնորոշմամբ իրենց արժանավոր թեկնածուի Արմեն Սարգսյանի օգտին, Նիկոլ Փաշինյանը հարց հնչեցրեց Արմեն Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիության վերաբերյալ։
Արդյոք մենք ունենք ձեռքի տակ փաստաթուղթ պաշտոնական, թե պարոն Սարգսյանը երբ է հրաժարվել քաղաքացիությունից Մեծ Բրիտանիայի և դիմումը համապատասխան երբ է գրվել, երբ է Բրիտանիայի օրենսդրության համապատասխան ուժի մեջ մտել և այդպես շարունակ։
Այդ ժամանակ նախագահի թեկնածուն պատգամավորներին ներկայացրել էր միայն Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղեկանքը իր քաղաքացիության և բնակության վայրի մասին, բայց չէր հրապարակել դրա մասին վկայող փաստաթղթերը։ Այս աղմկահարույց հայտարարությունից հետո վարչապետ ընտրվելուց առաջ ապրիլի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր արել, ասելով, թե Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նախագահը իր հետ բերել էր նաև փաստաթղթեր այն մասին, որ ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Պարոն Փաշինյանի հարցին, թե ինչու է տեղեկանքը վերցված ոչ թե պետական կառույցից, այլ մասնավոր ընկերությունից, պարոն Սարգսյանը պարզաբանել է, որ Մեծ Բրիտանիայում դա ընդունված պրակտիկա է, երբ քաղաքացին իրեն վերաբերող որևէ տեղեկություն ստանալու խնդրով դիմում է ոչ թե ուղղակիորեն պատկան մարմնին, այլ մասնավոր իրավաբանական գրասենյակի ծառայությանը, և այդ տեղեկությունը համարվում է նույնքան հավաստի։ Այդ օրերին հետքի գրավոր հարցմանը պատասխանել էր վարչապետի մամուլի քարտուղարը։ Օրերս տված հարցազրույցում էլ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Արմեն Սարգսյանը ունի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն, ասել էր. Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև ոչ միայն նրա համար, որ ես իրեն ուղիղ եմ հարցրել եւ ինքն ասել է, որ վաղուց հրաժարվել է բրիտանական քաղաքացիությունից, այլ նաեւ մեր պատկան մարմիններից ես որևէ ահազանգ այդ մասով չեմ ստացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում այսօր նշվում է մամուլի ազատության օրը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանն այս առումով լավագույններից մեկն էր տարածաշրջանում այս տարի, սակայն միջազգային փորձագետները հետընթաց գրանցեցին, հատկապես պատերազմի օրերին կառավարության կողմից մտցված սահմանափակումները մատնանշելով, երբ լրագրողները ստիպված էին շաբաթներ շարունակ կրկնել միայն պաշտոնական տեղեկությունները, իսկ դրանք հետո պարզվեց մեղմ ասած հեռու էին իրականությունից։ Վարչապետ նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ քննադատությունը չի ընդունում։ Նիկ Հարապետյանին լսենք։
Մայիսի 3-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես մամուլի ազատության օր։ Խորհրդարանում իր խոսքը շնորհավորանքով սկսեց ազգային ժողովի փոխոստակ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով Հայաստանում մամուլի ազատությանը։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլի ազատությունը գրանցել է թռիչկաձև աճ։
Որ իշխանապահությունից հետո մամուլն ավելի ազատ է դարձել, նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է խորհրդարանում արձանագրում, պատասխանելով պատգամավորներից մեկի դիտարկմանը, թե 2018-ի հաղթանակը մսխվել է։ Նախկին լրագրող Փաշինյանը նկատում է, նախկինում ազատ խոսելու հնարավորություն չեն ունեցել, իսկ այսօր այդ ազատությունը ճիշտ չեն կիրառում։
Մամուլի ազատության օրը այսօր չի ստեղծվել։ Մամուլի ազատության օրը շատ վաղուց է ստեղծվել։ Իսկ դուք այդ մամուլի ազատությունից օգտվելու համար առավոտ կեսօրին և երեկոյան թույլտվություն եք ստանում համապատասխան տեղերից և մարմիններից։ Այո, մենք ձեզ ենք տվել ազատության, բայց դուք չեք ուզում այդ ազատությունը, որտեղ ազատությունը նաև պատասխանատվությունն է, որտեղ կերակրատաշտը ձեզ համար ավելի կարևոր է, քան որևէ ազատություն։
Միջազգային հեղինակավոր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ևս իր զեկույցներում արձանագրել է Հայաստանում գրանցված խոսքի ազատության առաջընթացը։ Հայաստանը հեղափոխությունից հետո 2019-ին 19 ցուցանիշով բարելավել է դիրքերը, 80-րդ տեղից հասնելով 61-րդ տեղին։ Հեղափոխությունից հետո, սակայն, այս տարի առաջին անգամ նույն կազմակերպության տվյալներով 2 ցուցանիշով հետընթաց է արձանագրել։ 2021-ին Հայաստանը աշխարհի 180 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով 63 3-րդ տեղում է։ Սա պետք է ազդակ լինի Հայաստանի համար, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, անդրադառնալով պատճառներին։
Վերջին տարվա ընթացքում բազմաթիվ այսպես ռեգրեսիվ, իսկ շատ հաճախ ես նաև դա անվանում եմ ռեպրեսիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ են առաջ եկել, և դա մեծ ջանքեր է պահանջում լրագրողական կազմակերպություններից, մասնավորապես մեր 3 կազմակերպությունների կողմից և մեր գործընկեր այլ կազմակերպություններից, որպիսի հակասենք այդ ռեգրեսիվ միտումներին։ Խոսքս և զանգվածային լրատվության մասին օրենքում առաջարկված փոփոխությունն է և քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածում վիրավորանքի եզրպարտության համար փոխհատուցման եռապատկումը։
Հարցին, թե օրենսդրական նման փոփոխություններով ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել իշխանությունները, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը այսպես պատասխանեց։
Հիմնական նպատակը իհարկե ունենալ լրատվամիջոցների ոլորտում նույն հնարավորությունները, ինչ ունեին նախկին իշխանությունները, որոնք վայելում էին, այսպես ասենք, մեծ առավելություն իրենց քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ։
Հայաստանում մամուլը բազմազան է, բայց ոչ անկախ, արձանագրված է նույն զեկույցում։ Ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության Հայաստանում լրատվամիջոցների բազմազանությունը հատկապես զարգացել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո, սակայն նոր իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվել նվազեցնել լրատվամիջոցների բևեռացումը։ Հեռուստաընկերությունների խմբագրական քաղաքականությունը համընկնում է դրանց սեփականատերերի շահերի հետ, իսկ թափանցիկ լրատվամիջոցների սեփականության իրավունքը և լրագրողական անկախությունը դեռևս հեռու են կայացած լինելուց։ Մամուլի ազատության ցուցանիշում Հայաստանի գրանցած հետընթացը ըստ մասնագետների պայմանավորված է նաև համավարակի և դրան հաջորդած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայտարարված արտակարգ դրությամբ ու ռազմական իրավիճակով, երբ արգելվեց պաշտոնական հրապարակումներից տարբերվող լուրերի տարածումը։
Եթե կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում չէին տուգանվում, ուղղակի այսպես պարտադրանք էր, որպեսզի հեռացնեին նյութերը, ապա պատերազմի ընթացքում նաև ուրեմն տուգանքի դեպքեր արձանագրվեցին, և կարծում եմ, որ սա նույնպես բացասական ուրեմն միտումների արտահայտում էր հերթական։
Հայաստանյան մամուլի ազատությանը անդրադարձ կա նաև ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2020 թվականի զեկույցում, որ հրապարակվեց վերջերս։ Ըստ այդ զեկույցի, Հայաստանում համացանցն ազատ է, բայց երբեմն լրագրողների նկատմամբ սպառնալիքներ ու բռնության դեպքեր են գրանցվում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Թուրքիան հաստատակամ է ամրապնդել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չնայած հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու նախագահ Բայդենի որոշմանը։ Նախորդին խոսելով այս մասին, երկրի փոխնախագահը պնդել է Անկարայում լիահույս են, որ Էրդողանն ու Բայդենը կհարթեն տարաձայնությունները հունիսին կանալիք դեմ-առ-դեմ հանդիպման ընթացքում։ Չնայած Սպիտակ տան ղեկավարի աննախադեպ քայլին, Անկարան առայժմ շատ զուսպ է արձագանքում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի կողմից ապրիլ 24-ին ուղերձում ցեղասպանություն բառի օգտագործմանը պաշտոնական Անկարան հույս ունի, որ Թուրքիան և ԱՄՆ-ն կարողանան մոտ ապագայում կարգավորել երկկողմ հարաբերություններն։ Այս մասին Թուրքական պետական հեռուստատեսության անգլալեզու լրատվական ալիքի եթերում հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայը։
This decision has brought an extra complexity to the relations.
Բայդենի այս որոշումը հավելյալ բարդություններ ստեղծեց հարաբերություններում։ Դրա հետ մեկտեղ միշտ էլ հնարավորություններ ու պատե հարիթներ գոյություն ունեն, որոնց վրա էլ հենց հարկավոր է ամբողջությամբ կենտրոնանալ։ Նույնիսկ այս որոշման կայացման ընթացքում նախագահներ Էրդողանն ու Բայդենը զրուցել են հունիսին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում կայանալու է նրանց հանդիպումը։ Հուսանք, որ դա հարաբերությունների նոր մեկնարկ կազդարարի հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
So hopefully that will be a new beginning.
Էրդողանի տեղակալի համոզմամբ Ջոզեֆ Բայդենը, խախտելով իր նախորդների կողմից կիրառված պրակտիկան և օգտագործելով ցեղասպանություն եզրույթը, լուծում էր խնդիրներ, որոնք Թուրքիայի հետ ուղղակի առնչություն չունեին։
To me, just one word. Domestic politics. Nothing else.
Ես դա կարող եմ բնութագրել մեկ բառով՝ ներքին քաղաքականություն, ընդամենը, հայտարում էր Ֆուադ Օգթայը հարցազրույցը վարող լրագրողու ճշտող հարցին, թե արդյոք ինքը նկատի ունի, որ ապրիլ 24-յան հայտարարությամբ Սպիտակ տան ղեկավարը ինչ-ինչ ներքին հարցեր էր լուծում, պատասխանելով միանշանակորեն. Երկրորդ պատճառն իմ խորին համոզմամբ Բայդենի այն հայտարարությունն էր, ըստ որի Միացյալ Նահանգները վերադառնալու է միջազգային ասպարես, այդ իսկ պատճառով ես ենթադրում եմ, որ նա փորձում է օգտագործել այս երևույթը որպես մեկն այն գործիքներից, որ թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին վերադառնալ աշխարհի առանձին վերցված մեկ հատված, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահը.
So I guess he's trying to use such a phenomenon as a tool, one of the tools to come back to one part of the world.
Թուրքական հեռուստատեսության հատված հարցազրույցում Ֆուադ Օգթայը մեկ անգամ եւս կրկնեց Անկարայի կողմից տարիներ շարունակ հնչեցվող առաջարկների շարքը, բացել բոլոր թուրքական եւ հայաստանյան արխիվները եւ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել, որն էլ կուսումնասիրի 1915 թվականի իրադարձությունները։ Անգամ տարական դասարանի աշակերտների համար պարզ է, որ քաղաքական գործիչը չպետք է գնահատականներ տա անցյալի իրադարձություններին, պնդում էր Թուրքիայի փոխնախագահը։
Lobbies, the Armenian or Armenian affected lobbies.
Այն խոստումների պատճառով, որոնք տրվել են հայկական լոբիին կամ էլ հայկական ազդեցության տակ գտնվող լոբիստական կառույցներին, չի կարելի պատմական որոշում ներկայացնել։ Նման խոստումների հիման վրա հնարավոր չէ մի ամբողջ պետությանը ցեղասպանության համար պատասխանատու հռչակել։ Որևէ մեկը չի կարող ցեղասպանություն եզրույթն այդքան հեշտությամբ կիրառել։ Եթե ցեղասպանություն բառը պետք է կիրառվի, ապա այն պետք է կիրառվի Միացյալ Նահանգների, բայց ոչ Թուրքիայի հանդեպ, հայտարարում էր Օգթայը։
Has to be used, that has to be used for the United States, not for Turkey.
Վերադառնալով Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններին, Թուրքիայի փոխնախագահը երկու հիմնական հարց է նշում, որոնք իր համոզմամբ խոչընդոտում են երկկողմ հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը.
You know, we do have an issue of US aid to terrorism.
Գիտեք, որ գոյություն ունի ավեկչությանը ցուցաբերող ամերիկյան օժանդակության խնդիրը, խոսքը քրդական բանվորական կուսակցության Սիրիայում գործող քրդական խմբավորումների մասին է, որոնք գործում են մեր երկրի ներսում եւ մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Միացյալ Նահանգները բացահայտ կերպով մեծածավալ սպառազինություն է մատակարարում այդ ուժերին եւ անգամ այդ գործողությունները պատկերող լուսանկարները ստեղում Պենտագոնի եւ այլ ամերիկյան գերատեսչությունների կայքերում։ Սա հիմնական խնդիրն է։ Մյուս հարցը Ֆեթուլլահ Գյուլենի ղեկավարած ավեկչական կառույցի շուրջ զարգացումներն են։ Ավեկչական կազմակերպության ղեկավարը բնակվում է ԱՄՆ-ում եւ Միացյալ Նահանգներն այդ առումով որևէ քայլ չի ձեռնարկում, հայտարարում է Թուրքիայի փոխնախագահը։
Head of the terrorist organization living in US and US not doing anything about it.
Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Անկարան 90-ականների վերջից Փենսիլվանիայում բնակվող թուրք իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին եւ նրա ստեղծած ցանցի անդամներին մեղադրում է 2016 թվականի հուլիսին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համար։ 2016-ի հուլիսի 15-ին բանակային մի շարք ստորաբաժանումների կողմից իրականացված հեղաշրջման փորձի ընթացքում ավելի քան 200 մարդ էր զոհվել, 2700-ից ավելին տարբեր աստիճանների ջանիվ նասվածքներ էին ստացել։
Լոնդոնում մեկնարկել է մեծ յետնյակի երկրների արտգործնախարարների հավաքը։ Աշխարհի գերտերությունների գագաթնաժողով նանցնում է Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հերթական ճգնաժամի ֆոնին։ Կողմերը մի քանի շաբաթ է պատժամիջոցներ են կիրառում միմյանց դեմ, արդեն իսկ արտաքսել են տասնյակ դիվանագետների։ Վելուցաբաններն էլ խոսում են նոր սառը պատերազմի մասին։ Ինչ անել եւ ինչպես հակազդել Կրեմլին մեծ յետնյակի արտգործնախարարների օրակարգում, նաեւ այս հարցն է քննարկվելու գագաթնաժողովին, Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Այսօր Լոնդոնում հանդիպում են մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում սա առաջին նման հանդիպումն է կորոնավիրուսի համավրակի պատճառով արտգործնախարարների քննարկումները անցկացվում էին հեռավար տեսակոնֆերանսներով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը կիրակի ժամանել է Լոնդոն։ Այսօր նա հանդիպում է ունենալու Բրիտանիայի գործընկեր Դոմինիկ Ռաբի հետ։ Երկկողմ հանդիպանը քննարկվելու է նաև Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալուց հետո ԱՄՆ-Բրիտանիա առևտրային կապերը։ Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի արտգործնախարարների հետ այսօր արդեն կայացած երկու ամ հանդիպումներում պետքարտուղար Բլինկենը քննարկել է նաև տարածաշրջանային անվտանգությանը, մասնավորապես Հյուսիսային Կորեային առնչվող խնդիրները։ Մեծ յոթնյակի անդամ երկրներից բացի Բրիտանիան, Հնդկաստանին, Ավստրալիային և Հարավային Կորեային հրավիրել է մասնակցելու Լոնդոնում այսօր մեկնարկող երրորդ բանակցություններին, ինչպես նաև հունիսին կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթաժողով։ Աշխարհի ամենազարգացած երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը ևս անցկացվելու է Բրիտանիայում։ Արտգործնախարարների բանակցությունների առանցքային հարցերից մեկը մեծ յոթնյակի դերակատարության ամրապնդումն է, ավելի լայն պատվար ստեղծելը օրենքների վրա հիմնված միջազգային կարգը խարխլելու փորձերի դեմ։ Ամերիկյան և եվրոպական անվտանգության ծառայությունների պաշտոնյաները պնդում են, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը փորձում են Արևմուտքում անվստահություն սերմանել, մասնավորապես ընտրությունների ժամանակ ապա տեղեկատվություն տարածելու կամ COVID-19 վիրուսի դեմ վակցինայի մասին կեղծ լուրեր տարածելու միջոցով։ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դոմինիկ Ռաբը երեկ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է, թե G7-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկվելու է ռուսական քարոշչությանը և ապատեղեկատվությանը դիմակայելու արագ արձագանքման մեխանիզմեր ստեղծելու հարցը։ Ռուսաստանը հերքում է միջամտությունների մեղադրանքները, հակադարձելով, թե Արևմուտքը ընկել է հակառուսական հիստերիայի մեջ։ Դոմինիկ Ռաբը ասել է, թե Ռուսաստանի գործողությունները, հարևան երկրներին հասցեագրված սպառնալիքները, նովիչոկ տեսակի քիմիական զենքի կիրառումը, կիբեր հարձակումները լուրջ վտանգ են և մեծ յոթնյակը պարտավոր է դրան հակազդել։
I think we are concerned about the threat that we see Russia posing on the border with Ukraine, also the wider use of, I mean, the Novichok attack on Alexei Navalny is a chemical weapons attack.
Իհարկե մեզ մտահոգում է ռուսական զինուժի կուտակումները Ուկրաինայի սահմանների մոտ Նովիչոկով Ալեքսեյ Նավալնի թունավորելը, դա արդեն ոչ միայն մարդու իրավունքները խախտելու, այլև քիմիական զենք կիրառելու հարց է, դրանից զատ կիբեր հարձակումները, որոնք նաև Չինաստանը և Իրանն են կատարում։ Մենք և մեր դաշնակիցները ամենայն ուշադրությամբ ենք քննարկում այդ ամենը, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Մեծ յոթնյակի մեջ են մտնում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Աշխարհի ամենազարգացած այս երկրների համախառը ներքին արդյունքը միասին վերցրած շուրջ $40 տրիլիոն է, սա համաշխարհային տնտեսության գրեթե կեսն է։
Արևմուտքի և Մոսկվայի հիմնական տարաձայնություններից մեկն էլ, ինչպես լսեցինք, Ուկրաինան է, Ղրիմի բռնակցումից հետո պատերազմի շուրջ մտավախությունները նոր թափ ստացան, երբ Մոսկվան շաբաթներ առաջ սկսեց սեփական զորք կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Այս հարցում, սակայն, զինտեխնիկան միակ վճռորոշ գործոնը չէ, օրերս պաշտոնապես հաղորդվեց, որ երկու տարում Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ավելի քան 500,000 բնակիչներ դարձել են Ռուսաստանի քաղաքացի պարզեցված կարգով, և հիմա փաստացի Մոսկվան ամեն վարկյան կարող է գնալ նրանց իրավունքները պաշտպանելու։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի արևելքի այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների շուրջ 527,000 բնակիչներ երկու տարվա ընթացքում Ռուսաստանի քաղաքացիություն են ստացել պարզեցված կարգով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունն ի պատասխան 10 գործակալության հարցմանը։ Պարզեցված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն կարելի է ստանալ մի քանի ամսում։ Գերատեսչությունում նշվել է, որ նույն ժամանակահատվածում նույն տարածքների շուրջ 2,000 քաղաքացու մերժել են տրամադրել Ռուսաստանի քաղաքացիություն տարբեր պատճառներով։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այդ երկու ինքնահռչակ հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ ապրում կամ գրանցված է 3.5-4 միլիոն մարդ, այսինքն Ռուսաստանը երկու տարում Ռուսաստանի անձնագիր է տվել բնակչության մոտ 15%-ին, գործընթացը շարունակվում է։ 2019 թվականի ապրիլին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց Դոնբասի մի շարք տարածքների ուղեղների բնակչությանը բարձեցված ընդհացակարգով Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրեր տրամադրելու մասին։ Պուտինի այս որոշմանը արևմուտքը շատ կոշտ էր արձագանքել։ Արևմտյան առաջնորդները ռուսական իշխանություններին մեղադրել էին Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակն ապակայունացնելու հետագա փորձերի մեջ, որտեղ 2014 թվականից ի վեր զինված հակամարտության ընթացքում սպանվել է ավելի քան 13,000 մարդ։ Կիևը ընդգծում է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի քաղաքացիներին անձնագրեր բաժանելը հիբրիդային պատերազմի մի մաս է, որը վարում է Մոսկվան, դրանով իսկ խախտելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Այս նույն ռազմավարությունը, հիշեցնեմ, Մոսկվան կիրառել էր նաև Աբխազիայում ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի նախորեին 2008-ին։ Աբխազիայի բնակչության մի զգալի մասն ուներ ռուսական անձնագրեր։ Ռուսաստանը հերքում է Դոնբասում պատերազմող անջատողականներին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու մեղադրանքները և իրեն հակամարտության կողմ չի համարում։ Ռուսաստանի այսպես կոչված քաղաքական էլիտայի մի մասն էլ Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված հանրապետությունները ճանաչելու անհրաժեշտության մասին պարբերաբար հարց է բարձրացնում։ Մարտի վերջին Ուկրաինայի հարավ-արևելքում իրադրությունը կտրուկ սրվել էր։ Կողմերը միմյանց մեղադրել էին անցած տարվա հուլիսից գործող խրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ փոքրինչ հանդարտվել էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը զանգել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և քննարկել Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը։ Այդ հեռախոսազրույցից հետո ռուսաստանցի փորձագետները սկսեցին գրել, որ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ չեղարկվեց կամ գոնե հետաձգվում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տեղափոխվենք Իրան, ուր չեն դադարում քննարկումները արտգործնախարար Զարիֆի աղմկահարույց հարցազրույցի շուրջ։ Շուրջ 3 ժամանոց այդ ձայնագրության մեջ բարձրաստիճան դիվանագետը ներքին խոհանոցից որոշ մանրամասներ էր բացահայտել, քննադատելով ոչ միայն սեփական երկրի ուժային կառույցներին, այլև Ռուսաստանին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Իրանական միջուկային գործարքի վերականգնման հարցով միջազգային բանակցությունների վերսկսման և երկրում նախատեսված ընտրություններին ընդառաջ թափ է հավաքում արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի գաղտնազերծված հարցազրույցի շուրջ սկանդալը։ Մեծ սխալ, այսպես է արձագանքել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին արտգործնախարարի հարցազրույցին, որում իրանական դիվանագիտության ղեկավարը խստորեն դատապարտում է երկրի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին դիվանագետների աշխատանքին միջամտել համար, հաստատելով կասկածները, որ իր դերը որպես դիվանագետի խիստ սահմանափակված է միջազգային ասպարեզում։ Արտգործնախարար Զարիֆը խոստովանել է, որ բոլոր որոշումները թելադրվում են գերագույն ղեկավարության կամ զինվորականության կողմից։ Նախորդին առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով այդ պնդումները, Իրանի առաջնորդը հայտարարել է, թե դա մեծ սխալ էր, որը չպետք է թույլ տալ Իսլամական Հանրապետության որևէ պաշտոնյա։
کشور هم این روزها حرفای شنیده شد
آیت‌الله خامنه‌ای هموزمون که ائتنل ور ոչ միայն Իրանում այլև աշխարի որևէ երկրում արտաքին քաղաքական ուղությունը որոշողը ոչ թե արտգործնախարարությունն է այլ գերագույն ղեկավարությունը
از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی
արտգործնախարարությունը ընդամենը կատարող է ընդգծել Իրանի հոգևոր առաջնորդը շեշտելով որ հատկապես Իրանի եւ արևմտյան երկրների միջև անկախ արտաքին քաղաքականություն բարելու գլխավոր դեր կատարությունը վերապահված է հենց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, որի հասցեին Զարիֆի հայտարարությունները ըստ Խամենեի զարմանք եւ ցավ են պատճառում։
Բուժօգտերին ամենը մؤثر در جلوگیری
Ալի Խամենեին հերոստատեսային իրուղերձում Զարիֆի անունը որևէ կերպ չի հիշատակել։ Փոխարենը նշել է, որ նրա հայտարարությունները համահուն չեն Միացյալ Նահանգների ճշնամական հայտարարություններին, ինչն անթույլատրելի է։
Ռասանահայ դուշման
Իրանի ներքաղաքական խոհանոցը բացահայտող այդ հարցազրույցում, որն ըստ երկրի դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակման ենթակա չէր, ամենակնարկվող դրվագը թերևս անցյալ տարի Իրաքում ամերիկյան օդուժի կողմից անվաս գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի հասցեին Զարիֆի մեղադրանքներն
է 45 դقیقه قبل از حمله به هم عین الاسد دو نماینده
ըստ իրանցի արտգործնախարարի ազդեցիկ զինվորականը դեմ էր միջուկային գործարքին եւ փորձել է ռուսների հետ գաղտնի եղանակով տապալել Իրանի եւ արևմուտքի հարաբերությունների բարելավումը սկանդալային խոստովանություններով լի 3 ժամանոց զայնագրության իսկությունը Իրանի արտգործնախարարությունը կասկածի տակ չեր դրել Միայն նշել էր, որ որոշ հայտարարություններ կտրված են կոնտեքստից։ Իրանի գլխավոր դատախազությունն արդեն քրեական գործ է հարուցել հետաքննելու արտահոսքը։ Մինչ այդ իրանական կոշտ գծի կողմնակիցները Զարիֆին մեղադրել են դավաճանության և զրպարտության մեջ, պահանջելով նրա հրաժարական անդիմախոսները պնդում են, որ այդ հարցազրույցում բացահայտելով երկրի ներքին քաղաքականության առանձնահատկությունները, նախարարը վտանգել է Իրանի ազգային անվտանգությունը։ Նույնիսկ նախարարի թիմակիցներն են մտահոգություն հայտնել այդ հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք կարող են ազդել հունիսի վերջին նախատեսված նախագահական ընտրությունների ընթացքի վրա, վնասելով բարեփոխականների ճանապարհը բարի թեկնածուին, որն ասոցացվում է Զարիֆի հետ։ 61-ամյա Մոհամադ Ջավադ Զարիֆով երկրի դիվանագիտական կառույցը ղեկավարում է 2013 թվականից անցած շաբաթ արձագանքելով ներքաղաքական սկանդալին ներողությունը հայցել հեղափոխական գվարդիայի Ալ-Քուդս զորամիավորման հանգուցյալ հրամանատարի հասցեին արված մեկնաբանությունների համար, հույս հայտնելով, որ Սուլեյմանի ընտանիքը և Իրանի ժողովուրդը ներողամտաբար կարձագանքեն այդ վիճահարույց մեկնաբանությունների։
Վերադառնանք Հայաստան, կորոնավիրուսի նոր դեպքերը վերջին օրերին էապես նվազել են, սակայն մասնագետները մտավախությունն են, որ առաջիկա նախընտրական թոհուբողն ու զանգվածային հավաքները կարող են վարակի տարածման արդեն 4-րդ ալիքը բացել, հատկապես որ պատվաստումների գործընթացը առանձնապես ակտիվ չէ, այս ցուցանիշով ի դեպ Հայաստանը վերջինն է տարածաշրջանում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանի խոսքով Հայաստանում արդեն նկատելի է կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքի նվազման միտումը։ Ըստ մասնագետի ակնկալվում է, որ այս տենդենսը կշարունակվի մինչև 8-ից 10 շաբաթ, որից հետո կանխատեսում են, որ կարող է սկսվել նաև 4-րդ ալիքը։
Առաջի ալիքը շատ լավ զուգորդվում է, կապվում է այդ ապակենտրոն, այսպես կոչված ռազմավարության անցնելու հետ, հետագայում սահմանափակումների մեղմացմամբ։ Դրանից հետո կտեսնենք, որ ունեցանք թվերի աճ։ Երկրորդ ալիքը ամենացավալի ալիքներ, իհարկե սա մնականը մեծամասամբ կապված է ռազմական գործողություններով և որ մարդկանց մեծ քանակությամբ շարժունություն առաջացավ, իսկ երրորդ ալիքը ավելի հավանական է, որ ինքը կապված է ուսումնական օջախների վերաբացումով, երբ մոտորպես 5-600 հազար մարդ վերադարձավ այդ իր առօրյա շարժին։
Հայաստանում երկրորդ ալիքն առանձնացավ թե մահերի, թե հիվանդացության մեծ թվով, ինչը կապված էր պատերազմական իրավիճակով, իսկ երրորդ ալիքի ընթացքում, երբ պատերազմն արդեն ավարտվել էր, մահացության թիվը առաջին ալիքի համեմատ մոտ 53%-ով ավելի բարձր է։
Թե ինչով է սա պայմանավորված, դժվար է ասել։ Վարկածներից մեկն է, որ արդեն Հայաստանում այլ շտամ է շրջանառվում, ինչպես աշխարհի մոտ 150 երկրներում, և միգուցե դա է բերել նրան, որ մահաբերությունը այս ալիքի ընթացքում ավելի բարձր է եղել։
Կորոնավիրուսի տարածման միտումը նվազեցնելու հիվանդացության ծանր դեպքերը կանխելու համար մասնագետները առանցքային են համարում զանգվածային պատվաստումները։ Այսօր էլ կորոնավիրուսով վարակվածների թվի անկման մասին ազգային ժողովում խոսեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նաև կինը առավոտյան ըստ կառավարության հաղորդագրության պատվաստվել էին։ Փաշինյանն ընդգծեց, եթե գործընթացը ճիշտ կազմակերպվի, Հայաստանում կարող են արագ տեմպերով հաղթահարել համաճարակը։
Պատվաստայունների մատակարումները կարգավորվում են, այսինքն հասանելիությունը ընդլայնվում է, և պատվաստման ամբողջական ցիկլ ավարտելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2 ամիս ժամանակ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա ունենք պատվաստանյութի բավականին մեծ պաշար ձեռք բերած, ընդ որում տարբեր տեսակի պատվաստանյութերի, և հիմա մենք հնարավորություն ունենք սկսել լայնածավալ պատվաստումները։
Հայաստանում այս պահին օգտագործվում է 2 տեսակի պատվաստանյութ՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և ռուսական Sputnik V-ն։ Օրերս Հայաստան է ներկրվել նաև 3-րդը՝ չինական կորոնավակը։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ այն դեռ բաշխման փուլում է, դեռևս չի հրապարակվում, թե բնակչության որ խմբի համար է այն նախատեսված։ AstraZeneca-ով կարող են պատվաստվել 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիները, իսկ Sputnik V-ով միայն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր հրաժարվեց հստակեցնել, թե որ տեսակի պատվաստանյութով են պատվաստվել ինքն ու կինը։
Կարող եմ ասել, որ մեր փոխվարչապետերից մեկը պատվաստվել է AstraZeneca-ով, մյուս փոխվարչապետը կպատվաստվի Sputnik V-ով, և հույս ունեմ ազգային ժողովի նախագահությունից որևէ մեկը պատվաստվի չինական պատվաստանյութով, որը մենք ունենք։
Արդեն 3 շաբաթ է, ինչ Հայաստանում կամավոր սկզբունքով պատվաստումներ են իրականացվում ըստ առողջապահության նախարարության, մինչև մայիսի 1-ը պատվաստվել են 4221 քաղաքացի, բնակչության 0.14%-ը։ Նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 145-ով, 1 օրում մահացել է 10 մարդ, ևս 2 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 5000-ը։ Կորոնավիրուսով վարակված 846 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 230-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 68-ն էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 23 բժշկական կենտրոն, որոնցից 10-ը մարզերում։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում 329 զբաղված մահճակալ կա, ազատ է 15-ը։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 2149 անձ, ավելի քան 9000 վարակակիր էլ տանն է բուժվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գլոբալ պանդեմիայից աշխարհում ամենաշատը թերևս զբոսաշրջության ոլորտն է տուժել, և Հայաստանն այս առումով բացառություն չէ, մինչ օրը շարունակող վարակից բացի նաև պատերազմը իր հետ կթողեց։ Վերջին օրերին, սակայն, որոշակի աշխուժություն է նկատվում, ինչ անել միտումը պահպանելու համար, Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Վերջին օրերին Երևանի փողոցներում բազմաթիվ, հիմնականում ռուս զբոսաշրջիկների կարելի է տեսնել։ Եղանակի տակացմանը զուգահեռ շատ ռուսաստանցիներ իրենց գարնանային հանգիստը հենց Հայաստանում են անցկացնում։
Почему вы именно Արտ?
Ինչու հենց Հայաստան ընտրեցիք?
Ну, потому что интересно было вообще.
Շատ հետաքրքիր էր ձեր երկրի մեջ ընկնվելն ու մարդկանց հետ ծանոթանալը, տուրիստական ընկերությունն եմ աշխատում, Հայաստանն այժմ ամենահայտնի ուղություններից մեկն է։
Եթե համեմատ հետ խորհրդային այլ երկրների հետ, համաճարակային վիճակ ինչպիսին է այստեղ?
Ձեզ
մոտ քիչ թե շատ հանգիստ է, մարդկանց մոտ վախ չկա։
Մյուս երկրները փակ են, Թուրքիան, Վրաստանը, ընտրությունը շատ չէր, Հայաստան եկանք։ Շուկա մտանք, կյանքում չէի տեսել, որ այդպես ջերմ, քրոջ նման վերաբերվեն։ Ձեր վերաբերմունքը շատ ձգող է։ COVID-ի պատճառով ձեզ մոտ էլ է շատ բան տուժել։ Հանգստի վայրի ընտրությունը միանգամից Հայաստանի վրա է կանգնել։
Կորոնավիրուսային ու պատերազմական 2020-ից հետո ամենաշատը տուժած ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն էր։ Նախորդ տարի զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեության անկումը կազմել էր ավելի քան 85%։ 2021-ի առաջին եռամսյակի տվյալներն էլ գոհացնող չեն։ Հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն ավելի քան 85,000 է, ասում է զբոսաշրջության կոմիտեի միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ Անուշ Բաբայանը։
Ես ասեմ, որ այդքան էլ բարվոք չեն տվյալները, 86,524 այցելություն ենք ունեցել ներգնա, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է, արձանագրվել է նվազում -72%, անցյալ տարի առաջ եռամսյակում եղել է 307,000 շուրջ։ Այո, առաջին ամիսներին, մարտ ամսից, մարտի կեսերից սահմանափակումներ են եղել, նոր ասենք դրանից հետո էլ չենք ունեցել որևիցե զբոսաշրջային այցելություններ։
Ըստ 2021-ի առաջին տվյալների, Հայաստան են գալիս հիմնականում Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Զբոսաշրջիկների այցերի աճը ակնկալվում արդեն երկրորդ եռամսյակի ընթացքում։
Կարծում ենք, որ ոչ միայն աճ կապահովեն 5 երկրները, որոնք նշեցի, այլ նաև այցելությունները կակտիվանա նաև ուրիշ երկրներից։
Անուշ Բաբայանի խոսքով 2021-ի ամբողջ ընթացքում 700,000 զբոսաշրջիկ ընդունելը հնարավոր կլինի դրական արդյունք համարել։ Նախակովիդյան 2019-ին Հայաստան գրեթե 2,000,000 տուրիստ էր եկել։ Զբոսաշրջության անկման մասին պարբերաբար ահազանգող Տուրիզմի ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանն ասում է, պետք է անել ամենը ոլորտը պահպանելու համար։
Գտնում ենք, որ պետք է արագ պետություն մասնավոր բոլոր շահագրգիռ կողմերով նստել, արագ մշակել կարճաժամկետ իրականացվող ծրագիր կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանքների չեզոքացման և զարգացման, այսինքն այն հնարավորությունը տանք մասնավորին, եւ ընդհանրապես ոլորտին, որ նախ թույլ չտանք կորցնել կարողությունները, թույլ չտանք ոլորտի փլուզումը եւ հնարավորություն տակ զարգանալու։
Օպրեսյանն ընդգծում է, ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը դուրս գա կորոնավիրուսի պատճառով կարմիր, այսինքն համաճարակային առումով վտանգավոր համարվող երկրների շարքից։
Այս շատ երկրներում եւ հատկապես մեր նպատակային եւ պոտենցիալ շուկաներում չգիտես ինչու կարմիր գցելու ենք դերևս, այսինքն այն խորուրդ չտրվող երկրների ցանկում։ Ամեն ինչ պետք է անել եւ առողջապահության նախարարության բոլոր հարթակներով եւ միջազգային եւ անպայման մեր բոլոր դիվանագիտական ուղիներով, ես Թուրքի ամբողջ ներուժն օգտագործելով, մասնավոր հատվածի ողջ ներուժն օգտագործելով, այս բոլոր պետական մասնավորների համագործակցությամբ ամեն ինչ անել մեզ այդ ցանկերից համար։
Հայաստան մուտ գործելու համար կորոնավիրուսի ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանի արկայությունը պարտադիր է։ Այժմ կառավարությունը դիտարկում է COVID-ի դեմ պատվաստված անձանց մուտքն առանց թեստի թույլ տալու տարբերակը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն Ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բոնյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարի։